Bronzas laikmets Latvijas teritorijā. Autors Andrejs Vasks. Bronzas laikmetā notika būtiskas izmaiņas gan ekonomiskajās, gan sociālajās, gan ideoloģiskajās attiecībās. Laikmeta chronoloģiskie ietveri. Latvijas, tāpat kā Igaunijas arheoloģijā, par bronzas laikmeta sākumu mūsdienās pieņemts uzskatīt 1800. Gadu pirms mūsu ēras, jo tas ir tuvāks kalendāriem radioaktīvā oglekļa analīžu uzrādītajiem gadiem. Bronzas laikmeta beigas tiek datētas ar 500. Gadu pirms mūsu ēras. Dažkārt bronzas un senāko dzelzs laikmetu no 500. Līdz 1. Gadam pirms mūsu ēras mēdz aplūkot kopā, saucot to par agrometālu periodu no 1800. Līdz 1. Gadam pirms mūsu ēras. Bronzas laikmetam izšķir divus posmus – agro no 1800. Līdz 1100. Gadam pirms mūsu ēras un vēlo no 1100. Līdz 500. Gadam pirms mūsu ēras. Klimats, dzīvesvietas un saimniecība. Bronzas laikmeta pirmajā pusē vēl turpinājās sausais un samērā siltais subboreālais klimats. Laikmeta otrajā pusē to nomainīja vēsāks un mitrāks subatlantiskais klimats. Tāpēc ūdens baseinos paaugstinājās ūdens līmenis un daudzas agrākās apmetnes ezeru piekrastēs vairs nebija izmantojamas. Klimata pasliktināšanās nelabvēlīgi ietekmēja arī meža dzīvnieku, putnu un zivju populāciju pieaugumu. Līdz ar to sašaurinot mednieku un zvejnieku sabiedrības tradicionālo iztikas līdzekļu bāzi. Tāpēc lielāku nozīmi sāka iegūt jau kopš vidējā neolīta izplatītā lopkopība un zemkopība. Taču samērā blīvi apdzīvotajās ezeru piekrastēs, mitrās purvainās augsnes, plašākai zemkopības izvēršanai nebija piemērotas. Sekas tam bija apdzīvotības struktūras izmaiņas. Krasi samazinājās vai pat izbeidzās akmens laikmetā intensīvi apdzīvoto ekoloģisko zonu izmantošana un sākās jaunu lopkopībai un zemkopībai piemērotāku teritoriju apgūšana uz morēnām un upju senlejās. Šīs agrā bronzas laikmeta dzīvesvietas tikpat kā nav zināmas. Tā kā zemkopībai bija ekstensīvs raksturs, tas noveda pie zemes ātras noplicināšanas un pie nepieciešamības ik pēc gada vai diviem ierīkot jaunu tīrumu, veco atstājot ganībām. Acīm redzot, tās bija mazas lauku apmetnes ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kas samērā bieži tika pārvietotas un tāpēc nav atstājušas kaut cik ievērojumas liecības. Vēlējā bronzas laikmetā, uzlabojoties agrotehniskajiem paņēmieniem, zemes auglības saglabāšanā, lauku apmetnes ieguva stabilāku raksturu un tika apdzīvotas ilgstoši. Tādas pētītas pie Daugavas, Salienes, Kerkūzi, Sēlpils plāteri, Salaspils laukskola un citas apmetnes arī pie Ventas, kā piemēram Zīru priednieki. Vēlā bronzas laikmeta sākumā parādījās jauns dzīvesvietu tips – nocietinātās apmetnes jeb pilskalni. Šim nolūkam izvēlējās jau dabiski aizsargātas grūtāk pieejamas vietas – zemesmēles, pie lielo upju pietekām, augstieņu stūrus, kalnu kaupru galus, kā arī atsevišķi stāvošus kalnus, piemēram Dignājas pilskalns. Izrokot aizsargrāvjus, norokot stāvākas nogāzes, uzberot vaļņus un uzceļot koka nocietinājumus, šos pilskalnus dažkārt pārvērta par īstiem cietokšņiem. Nocietinājumu uzbūves darbu apjoms bija atkarīgs no konkrētās kopienas iespējām mobilizēt nepieciešamos cilvēkus un materiālos resursus. Tāpēc līdzās pilskalniem, kuros veikti lieli zemes darbi un celti spēcīgi nocietinājumi, bija nemazums tādu, kur vietas dabiskais reljefs netika pārveidots un celtas tikai koka aizsargsienas. Pilskalnos ēkas izveidojās gar nocietinājumu joslu, atstājot neapbūvētu plakuma virsdaļu. Dažas no ēkām bija nedaudz iedziļinātas zemē, tomēr pārsvarā tās bija virszemes būves, celta stabu konstrukcijā, piemēram, celtnes vieta brikuļos. Būvēja gan pavisam nelielas, 2x3 metri lielas celtnītes, gan arī nedaudz lielākas, taču to izmēri nepārsniedza 4x5 metri. Telpu apkurei un ēdiena gatavošanai izmantoja atklātos pavardus. Bronzas laikmeta otrajā pusē un senākajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā varēja būt apdzīvoti ap 100 pilskalni. Plašākie izrakumi notikuši pie Daugavas, kur pētīti 16 pilskalni, no kuriem 3 – Dobeles Ķivutkalns, Iršķilas Vīna kalns un Koknesis Mūku kalns – tika izpētīti pilnībā. Arī Brikuļu pilskalns pie Lubāna ezera. Pilskalnos iegūtie materiāli liecina, ka vēlējā bronzas laikmetā saimniecībai bija komplekss raksturs, kur galvenā nozīme bija lopkopībai, piemēram, lielopi, cūkas, aitas, kazas un zemkopībai, piemēram, kvieši, mieži, prosa, zirņi, pupas. Nozīmīgu vietu ieņēma zirgi, kurus izmantoja gan par darba dzīvniekiem, gan lietoja pārtikā. Zemkopība galvenokārt attīstījās kā līdum zemkopība, taču primitīvā kāšarkla atstātās vagu pēdas zem Lielvārdas dievkalna pilskalna vaļņa jau liecina par tīrumu zemkopību. Medības, piemēram, aļņi, mežacūkas, stirnas, bebri, brieži, lāči, zaķi, tauri un zveja, piemēram, zandarti, stores, plauži, līdekas, asari, bija palīgi nozaris. Pilskalnos bija plaši izvērsta dažādu akmens, kaula, raga un māla priekšmetu un apģērbu gatavošana. Keramikā no 2. Gadu tūkstoša pirms mūsu ēras pēdējā ceturkšņa sāka dominēt māla trauki ar švīkātu virsmu. Sastopama arī keramika ar tekstilo nospiedumu vai ar spodrinātu virsmu. Latvijas rietumdaļā bronzas laikmetā bija izplatīta apmestā keramika. Daudzos pilskalnos notika arī bronzas apstrāde, par ko liecina māla tīģeļu un lejamveidņu atradumi. Tādu bronzas apstrādes centru pastāvēšanai nepieciešams nosacījums bija regulārs bronzas pieplūdums, ko varēja nodrošināt tikai tālie maiņas sakari. Latvijā atrasti ap 260 bronzas laikmeta bronzas priekšmeti, tādi kā ieroči, rotas un tā saucamie toaletes piederumi – pincetes, bārdasnaži un īleni. Bronzu izmantoja tikai šo prestiža priekšmetu izgatavošanai. Darba un ikdienas priekšmetus, tāpat kā akmens laikmetā, turpināja izgatavot no vietējiem materiāliem – koka, akmens, kaula un māla. Jauna iezīme bronzas laikmetā bija depozītu parādīšanās. Latvijas teritorijā pavisam atrasti 6 bronzas priekšmetu depozīti. Senākais ir no 1300. Līdz 1100. Gada pirms mūsu ēras datētais Priekules kalēju depozīts, bet pats lielākais ir 5,6 kg smagais ar 600. Gadiem pirms mūsu ēras datētais Ventspils staldzenes depozīts, ar skandināviskas izcelsmes priekšmetiem pārsvarā rotām. Maiņas sakari. Maiņas sakarus bronzas laikmetā uzskatāmi atspoguļo bronzas priekšmetu izplatība. Nozīmīgi bija sakari dienvidu austrumu virzienā ar Baltijas jūras dienvidu austrumu piekrastes apgabaliem. Izveidojas tiešie sakari Skandināviju pāri Baltijas jūrai. Par to liecina tā saucamās Velna laivas Ziemeļkurzemē, Austrumbaltijai neraksturīgi akmens laivveida krāvuma kapi. Apbedīšana simboliskās akmeņu laivās, tas ir kuģos, bija tipiska Skandināvijas tradīcija, īpaši Gotlandē. Sakarus pāri jūrai apliecināja arī staldzenes depozīts ar tipiski skandināviskām rotām. Nozīmīgs tālsakaru ceļš bija Daugava, par kuru spriežot pēc tās tūmā atrastajiem tā saucamajiem melāra tipa bronzas cirviem notika satiksmes starp Melāra ezeru rajonu centrālajā Zviedrijā un Volgas Kamas metalurģisko centru austrumos. Bronzas laikmeta sabiedrības. Bronzas laikmetā, kad par galvenajām saimniecības nozarēm kļuva lopkopība un zemkopība un līdz ar to mainījās arī dzīvesveids, mainījās arī sociālās attiecības, reliģiskie un mitoloģiskie priekšstati. Par to, ka sociālās attiecības salīdzinot ar neolītu bija mainījušās, liecina pirmkārt dzīvesvietu hierarhijas izveidošanās, kad līdzās parastajām lauku apmetnēm parādījās pilskalni kā varas un sociālā statusa centri. Daudzos no tiem konstatētā bronzas apstrāde, personas prestižu apliecinošo bronzas ieroču un rotu izgatavošanu un tālo maiņa sakaru uzturēšana norādošo pilskalnu apdzīvotāju augstāko sociālo stāvokli. Bronzas priekšmetu kopumu gandrīz pilnībā veido ieroči, rotas un tā saucamie toaletes piederumi, kas norāda uz tādām sociālās prakses pusēm, kas saistītas ar karošanu un indivīda reprezentāciju. Pilskalnu izbūve norāda arī uz militāru konfliktu iespējamību. Otrkārt, par izmaiņām sabiedriskajās attiecībās liecina jaunas apbedīšanas tradīcijas. Par atsevišķu indivīdu vai dzimtu sociālās lomas pieaugumu liecina kapu uz kalniņu būve, kas Austrumbaltijā sākās agrajā bronzas laikmetā, kad mainījās arī apbedīšanas veids, līdzās mirušo inhumācijai parādījās kremācija. Būvējot uzkalniņus no zemes akmeņiem un iespējams izmantojot arī koka konstrukcijas, tika izveidots simbolisks mājas vai pat apmetnes modelis, uz kuru nelaiķim pārcelties. Uzkalniņa vietā uz zemes virsmas tika izveidots akmeņu riņķis, parasti 10 līdz 15 metri diametrā, bet tā centrā no akmeņiem tika būvēts centrālais šķirsts, piemēram, pukuļu uzkalniņš. Tas bija lielāks un rūpīgāk veidots nekā pārēja, un šķirstā apbedītais, kad retos gadījumos bija iespējams noteikt mirušā dzimumu, vienmēr izrādījās vīrietis. Apkārt centrālajam šķirstam zināma attāluma apbedīja citus saimes locekļus. Dažiem no tiem tāpat bija izveidoti akmeņu šķirsti, citiem šķirstu simbolizēja tikai daži akmeņi, bet bija arī apbedījumi pilnīgi bez akmeņu šķirstiem. Visas šīs konstrukcijas tika pārklātas ar zemju un akmeņu uzbērmu. Tā kā kapu uzkalniņu būvei bija nepieciešama ievērojami lielāka darba un materiālo resursu mobilizācija, salīdzinājumā ar apbedīšanu līdzinājos kapu laukos, tad pat virspusīga demogrāfiskā kalkulācija liecina, ka šīs savam laikam monumentālās būves nebija visu attiecīgās sabiedrības locekļu apbedīšanas vietas, bet tikai ievērojamāko. Šādi uzkalniņu kapulauki pētīti Bārtas Pukuļos, Salaspils Reznās, Limbažu Buļmuižā un citur. Mēģinot rekonstruēt tā sabiedrības modeli, kuras piederīgie tika apbedīti šādos uzkalniņos, jākonstatē, ka tā bija sociālā ziņā jau pietiekami diferencēta. Ar ražotāju saimniecības ieviešanos daudz spēcīgāku izpausmi guva dažādi saules, mēnes, auglības, senču un citi kulti. Par senču kulta nostiprināšanos liecina jau pieminēto kapu uzkalniņu būve. To izveidojumā skaidri saskatāma mājas ideja mirušie izvietojās atbilstoši viņu sabiedriskajam stāvoklim dzīvo pasaulē. Ar saules kultu saistāma jaunā tradīcija iesvētīt nākamā uzkalniņa vietu ar uguni, tāpēc uzkalniņu pamatnē parasti atklāja ogļaini pelnainus slāņus. Ar saules kultu šķiet jāsaist arī paša uzkalniņa pamatnes akmeņu riņķis, tāpat kā no sarkanajiem māliem un akmeņiem izveidotās apveida konstrukcijas dažos rēznu un pukuļu kapulauka uzkalniņos. Šīs konstrukcijas atgādina dzīvesvietās atklātos pavardus. Uzskata, ka mājas pavarda kults, kura pazīmes atrodamas arī latviešu mitoloģijā, saistāms ar saules kultu. Arī mirušo sadedzināšana atspoguļo izmaiņas priekšstatos par cilvēka pēcnāves stāvokli. Iespējams, ka šai tradīcijai pamatā ir jauns uzskats par cilvēka dvēseli, kura pēc nāves atstāj fizisko ķermeni. Uguns un dūmi palīdzēja dvēselei nokļūt aizsaulē. Attieksmi pret mirušajiem un mirušo pasauli noteica uzskats, ka senči var gan palīdzēt, gan kaitēt dzīvajiem. Auglības kulta izpausmes sastopams jau vidējā neolītā, kad sākās pirmie lopkopības un zemkopības mēģinājumi. Nav šaubu, ka bronzas laikmetā lopkopju un zemkopju sabiedrībā šīs kults attīstījās tālāk. Ar to saistāmi Klanģu kalna pilskalnā atrastie ap 6 cm garie no māla izgatavotie graudu modeļi. Latvijā tie pagaidām ir vienīgie šāda veida atradumi, taču tālāk uz dienvidiem izplatītajā zemkopju kultūrās tie sastopami biežāk. Šīs pazīmes liecina, ka salīdzinot ar mednieku un zvejnieku kopienām, bronzas laikmeta sabiedrībā sociālā sarežģītība bija pieaugusi. Spriežot pēc pilskalniem, gan to nocietinājumu rakstura, gan bronzas apstrādes izvērsuma, gan bronzas priekšmetu izplatības, gan attiecīgo apvidu iesaistes mājiņas sakaros, gan arī kapu uzkalniņu būves, izceļas rajoni, kur sociālā sarežģītība bija lielāka, kā arī tādi, kur bija mazāka. Izvērstāka sociālā hierarhija bija raksturīga Rietumu Latvijai, Daugavas piekrastei. Mazāka tā bija Ziemeļa Austrumu vidzemē, atskaitot Lubāna baseinu. Latgalē un Augšzemē iespējams arī Lielupes baseinā Zemgalē. Uzskata, ka Latvijas dienviddaļa apdzīvoja Baltu, bet ziemeļdaļu Baltijas jūras somu ciltis. Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas tehnoloģiju un dabazinātņu lasītavas vadītāja Eva Ausēja.